Sango na VOA.
Pourquoi il a mon plus beau mon abino banso, na karabiso, ya basan mon abiso na local America, le Voice of America, ou to Washington DC, Sango Eye, et puis sa melibino na Marius Muhunga. Mampinga ma EAC ma pesaki ndingisa au mokolo mwa le 31 décembre ya mobu moliki na basimba mindu ki ba M23 na kolongwa na mboka ndike lokola Romangabo pe kishiche na territoire ya Uchuru o ituka ya Nord Kivu liboso et tokoma au mokolo mwa le 5 janvier na lili bisimba misaki na bokambi mi bwa general ya ekolo Kenya Jeff Nanga mampinga ma EAC ma sakoli ete ba bandi bongo kozwa malembe malembe mboka kibumba e batomboki ba ibatika ki mikolo miliki basengi pona yango na mangomba maye masunga kabato na kosalisa ba kima bitumba bayi bazomi obisika biye mingi na kati ya bakimi bitumba baye bazongi na inote obisika na bango bavandaka. Union européenne esengi na polele nyonso omokolo mwa mposo moliki na ekolo Rwanda na kotika kopesa lisungi na yango na basimba minduki ba M23 mpe kosala manso pona kosenga na bango na kotika mandoki pe kokota onzela ya masolo lolenge esengama na bikolo bya EAC na ya Afrika ya Est bo bengi boye bo Union européenne omonokomwa Joseph Borrell mokonzi ya diplomatie ya Union européenne bo bimisi manaka mabanganga mayele ba ONU na mayematali bitumba na Est ekolo Congo démocratique kobima mposo moliki na manaka maye banganga mayele baye batinda baki na ONU basakoli ete bazali na bilembo ezali kolakisa na polele ete mampinga maikolo Rwanda RDF bazalaki kobunda pembeni na batomboki ba M23 uto sanza ya novembre 2021 kino octobre 2022 kasi Kigali ewanganaka kaka bofunda miboye mpe efundaka Kinshasa na kobunda pembeni ya mampinga ma FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda baye babundisaka mbula matali ya Rwanda. Omokolo mposo moliki mbula matali ya RDC na liye bisebi misaki esakolaki ete bobimi bwa manaka maye esilisi lokuta ya ekolo Rwanda pe basengi bongo na Nations Unies na kosala oyo longobani pona kopesa etumbu esengeli na ekolo Rwanda kaka na liye bisiliye Union Européenne esengi pe na mampinga ma RDC na kotika kopesa maboko na mangomba masusu wa basimba minduki mpe bayi FDLR kolanda kaka manaka maye ba ONU batokoleka nkama yoko na 31 babomamaki na bodatomboki ba M23 na mboka kishishi mpe ba Mambo na sanza ya zomi na moko bobo mboye botelemela maki na molongo mubimba kasi manaka maye mabakisi ete liboso ya bobo mboye bobo mibosusu bosali maki na mboka Ruvumu mpe Ruseke le 21 juin pe le 31 juillet 2022 etayi wapi batomboki ba M23 babomaki bato 12 na moko na kati na bango basi pe bana otango balingaki kokima basimba minduki bayi bafunda mpe na manaka maye kozwa basi bayike na makasi mingi mingi na nzela na bango ya bilanga. Civil moko abomami na masasi na ba, na motambo ya badongolumiso ba lingomba ya ADF na kati na mboka kasi Masika Makisabo mpe na poste Semuliki na nzela ya Beni Kasindi etuka ya Nord Kivu motambo moye mokanaki motuka moko ya monene moyimomimaki biloko nzike mpe moutaki na mboka Kasindi kola na baloba makapitaine Antolu Mwalushai molobeli ya mampinga ma operation Sokola 1 moto oyo amonani kozala mokumbi ya motuka moye abomamaki liboso ete mampinga maikolo mako mavisika biango abakisi ete yoko ya badongolomiso mpe abomamaki mpe mundoki moko ebotola maki. Mwa kimia izungi moke omokolo malilo sima bitumba makasi kungala mposo moliki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu wa basimba minduki na teritori ya Rutshuru pe Masisi o ituka ya Nord Kivu esakoli banzeneneke ba ike babisika biye ba basakoli ete basimba minduki ba M23 bazwami na mboka kiseguro onzela ya Nyamilima Ishasha e izwami na bakilometre 13 na mboka kimwanja kiwanja si makobenga na ba mai pe ba FDLR obisika biye. Bato 12 babomami na mboka Somaliland si mabondongwani kati na bato babimaki na balabala pe bayibo kengi ba ekolo eye bato baye babimaki balabala pona kosenga Somaliland etika kokamba ekolo Puntland eye ezwami ezali kosenga ya yango lipanda molobeli ya mbula matali ya ekolo eye asenga ki ete bato baso bavanda elongo pona koluka kimia. Nzoto ya papa ya kala, Benoît XVI, oyo akufa kio mokolo mamposo, etiami kobanda mokolo mwalilo, na libanda ya Basilique Saint-Pierre na Rome, epa yuapi ba Kristo ba ike, bako ya kopesa ilu kumu ya suka liboso ete, akundama o mokolo mwaminei ya mposo moye. Tokomi na suka ya sangona biso ya mokolo mwalilo, totondi bino bo tondi bisika biso bozwami. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 18h pona masolo na biso sangwa mokili lelo. Ezala kibongo, Marius Muhunga, oyelo belipeye, kotika la malamo.